z toho raného dětství si toho příliš nepamatuji, ale musím říct, že vím, že naši rodiče nám úžasně pomohli v tom, že nám dali takové to dětství naprosto klidné, zajištěné. Narodila jsem se v Praze, vlastně celý život, s výjimkou 2 let, kdy jsem pracovala v Ústí nad Labem, jsem prožila v Praze. Tatínek pracoval v hotelu, v recepci. Maminka byla vyučená kuchařka. Když jsme byli malí, tak byla doma a pak pracovala také v hotelu a potom nastoupila do elektrických podniků a dělala paní průvodčí tramvají, takže to bylo takové zvláštní. Když jsme začali chodit do školy, tak ona nám zajistila i to jídlo a já si pamatuju, že vždycky uvařila, zvlášť když měla teda odpolední směnu, uvařila, my jsme přišli ze školy a měli jsme pod peřinami schované teplé jídlo. Už na talířích prostě, takže já jsem měla mladšího brášku, takže jsem to dala na stůl, najedli jsme se a pak samozřejmě jsme šli po svém. Ze začátku, teda když to bylo to rané dětství předškolní, tak jsme bydleli v Libni, později pak na Žižkově. A ty ulice byly tehdy prázdné, nebyla tam auta a pamatuji si, že jsme šli ven a hráli jsme si s míčem i na ulici, pinkali jsme s míčem o domy, to už dnes vůbec člověk nevidí, neexistuje. Takže jsme prožili takovéto žižkovské dětství. Chodili jsme do školy na Pražačku, nyní je to známé gymnázium, je to krásná budova nad Vápenkou na Žižkově. A vzpomínky z té obecné školy mám dobré. Vím, že učitelé mě měli rádi a já je. Jediný předmět, který jsem neměla ráda, byly ruční práce. Neměla jsem ráda a do dneška nemám vztah k šití, pletení, háčkování. Takže maminka mě vždycky zachraňovala, abych nedostala 2 a paní učitelka to tolerovala, že jsem vždycky něco jako by v té škole začala a maminka to dodělala a pak jsem to odevzdala jako tu ruční práci. Takže to byla ta obecná škola a pak tam v téže budově vlastně už byla škola měšťanská další, teda tehdy se to jmenovalo 11letka, kterou jsme studovali nebo chodili do 11letky. A tam samozřejmě už se to trošku profilovalo, takže jsem začala víc přemýšlet o tom, co bych chtěla dělat. A zaujaly mě tedy přírodní vědy už v té době natolik, že jsem četla taky nějaké ty knížky o těchto věcech. A zaujala mě chemie, takže jsem pak rodiče přesvědčila a oni mi v jedné skřínce, měli jsme jenom jednopokojový byt, byli jsme 4, takže toho prostoru bylo málo, ale v jedné skříně, takový ten býval to vlastně bar, protože to bylo připravené jako, bylo tam zrcadlo jako na lahve, ale mě to uvolnili a tam jsem měla chemikálie, zkumavky a prostě tam jsem si dělala pokusy a vím, že při nějakém tom pokusu tam něco mírně vybuchlo, takže to zrcadlo bylo úplně černé prostě a bylo zničené, ale jinak jako větší problém se nestal, ale vím, že to mě přitahovalo. Ty přírodní vědy mě zaujaly v podstatě bez nějakého většího vlivu v té časné fázi. Až v později na gymnáziu, tam to bylo vyloženě rozvinuté pod vlivem paní profesorky Havlínové, chemičky teda, která byla velice přísná, ale ovlivnila řadu lidí. A já jsem měla to štěstí, že ve třídě, v gymnáziu, byly se mnou takové osobnosti, které pak vyrostly, jako je profesor Michl, Josef Michl, který pak přešel po zdejším PhD studiu do USA, do Ameriky a zůstal tam a je vlastně členem Národní akademie americké a je členem učené společnosti. A ten uměl tu chemii tak, že paní profesorka mu dávala volnost v tom, kdy prostě diskutoval. A já jsem velice už tehdy obdivovala to, že to brala dobře, že vůbec jí nevadilo, že on věděl víc než paní učitelka a že si ho vážila taky. A já v té době prostě také pod vlivem těch knih o těch slavných lidech, jako o Pasteurovi a všech těch různých lovcích mikrobů a dalších lidech, jsem si říkala, takhle si představuji, že začíná nositel Nobelovy ceny. Že takhle by měl vypadat, protože on opravdu byl to i fajn spolužák, ale to nadšení pro tu chemii prostě měl už v těchto letech. A měla jsem ohromnou radost, když jsem se pak dozvěděla od pana profesora Zahradníka, že už byl opakovaně navržen na Nobelovu cenu, ale dosud jí tedy nedostal. Ale že jsem vlastně odhadla, nebo takhle jsem si představovala, že takto by ten člověk mohl vypadat. No a já jsem měla další vlivy samozřejmě, protože paní profesorka Havlínová zvala do hodin, které byly navíc, lidi z lékařské fakulty, kteří nám takové ty základy biologie, ale i medicíny říkali. A já jsem po celou tu dobu si myslela, že budu studovat chemii, ale pak tito lidé trošku změnili tu moji představu a říkala jsem si, že ta medicína by byla také zajímavá a navíc i ti učitelé z gymnázia, jako paní profesorka Brýmerová, která byla češtinářka, výborná, to opravdu v nás nechalo velké, bych řekla, až jmění, protože ten vztah k literatuře a ten lidský postoj její byl úžasný, tak ty mě říkali, že si myslíš, že bych měla být lékařkou, že si myslí, že prostě bych k pacientům měla dobrý vztah. Takže samozřejmě rodiče si to taky přáli víc, takže jsem nakonec dělala zkoušky na medicínu. No a jinak já si myslím, že moc toho dětství, kromě toho pocitu klidu, nemám. Jenom v těch dalších letech prostě musím říct, že bratr měl zálibu jinou a sice hrál na saxofon a klarinet, zatímco já měla zálibu takovou, že jsem začala fotografovat. Fotografování je teda můj koníček. A já jsem vyvolávala v koupelně fotky, tam naši byli tak hodní, že mi jednou k Vánocům koupili zvětšovák a mohla jsem prostě vyvolávat fotky. A bráška zase hrál. A ten tatínek, který mýval i noční služby, tak vlastně okupoval tu ložnici a my všichni jsme byli teda v té kuchyni. A teď ještě k tomu pak přistoupilo studium, takže to bylo opravdu takové docela, bych řekla, těsné prostředí pro všechny tyhle ty koníčky a současně studium. Ale říkám, to, co nám ti rodiče dali, takový ten klid a to, že vlastně to manželství vydrželo skoro 60 let, tak to bylo úžasné a to si myslím, že ty děti ovlivní vždycky. Samozřejmě jsem měla v obecné škole kamarády a jeden moment mě velice, bych řekla, ovlivnil a to, když mé nejlepší kamarádce zemřela maminka, které bylo ani ne 40 let, na leukémii. A vím, že to bylo mé první setkání se smrtí a že jsem si říkala, jak je možné, že ti lékaři ji nemohou zachránit a bylo mi strašně líto a prostě od té doby snad mám takovou až patologickou potřebu a strach o své bližní. To musím říct, že to mě pronásleduje a na té medicíně se to ještě prohloubilo, když jsem viděla, kolik nemocí je a kolik lidí vlastně trpí a umírá a že ta medicína, i když dělá maximum, tak nemůže lidi i v poměrně mladém věku zachránit. To bylo takové to první setkání, pak další bylo na té medicíně při těch prvních klinických ročnících, kdy na mě zapůsobilo právě na oddělení interny, původně pana profesora Netouška, pak profesora Heniga. Tam umíral 17-letý hoch na leukemii a pak zase přítomnost na chirurgii, kde jsme vyšetřovali a bavili se s pacienty před operací a pacientka zase mladá, 30-letá, šla na operaci srdce, byla tam chlopňová vada, byla plná naděje, měla malé dítě a bohužel při té operaci zemřela, takže takové tyhle ty otřesy na mě velice psychicky působily. A to ve mně zůstalo, takže já pak, když už jsem měla děti a objevily se teploty, tak jsem vždycky prostě měla strach z těch horších eventualit. Nebrala jsem to tak, že je to normální nachlazení, ale vždycky jsem měla strach z toho horšího. A já si myslím, že to ovlivnilo i ten můj směr, bych řekla, je zjistit, proč, nebo nemůžu zjistit, ale trošku přispět k tomu, proč vznikají nemoci a co je zatím. Většina lékařů dneska spíš se soustředuje na to, jak léčit nemoci, ale mě přitahovalo víc ptát se, proč ta nemoc vzniká. A to mě dovedlo do tohoto oboru, protože ta imunologie, ta vlastně v mnoha případech trošku pomáhá v tom zjištění, jaké jsou ty patogenetické mechanismy mnoha nemocí. Takže to je asi ten princip, který mě vedl. V 57. jsem začala medicínu, kterou jsem skončila v roce 62. Během té medicíny, to je pak další kapitola, kdy my jsme měli to štěstí, že nás učili velikáni, skutečně, že já to mohla pak srovnat potom s těmi 70. lety, kdy tam byly samozřejmě dosazeny spíše politické osobnosti, tak to se nedá srovnat. Opravdu v tom začátku, v těch 60. letech na té medicíně nás učil profesor Borovanský, profesor Henner. Zažila jsem i pana profesora Prusíka, který dal základy té interní propedeutiky, pana profesora Hennera z neurologie, pana profesora Hepnera z experimentální patologie, pak samozřejmě patology. Měli jsme velký strach z mikrobiologie, protože ji zkoušel pan profesor Patočka, František Patočka, bratr filozofa Patočky. A to možná bych řekla příhodu z toho zkoušení. Mě ten obor zajímal a především mě zajímala ta část imunologická. Ty přednášky byly jak mikrobiologické, tak i imunologické. A ku podivu už tam přednášel občas jako host pan profesor Štercl, který vlastně pak vedl tady to imunologické oddělení, kam jsem nastupovala. A když jsem dělala zkoušku u pana profesora Patočky, který teda byl úžasný přednášeč, to byl herecký výkon vždycky při těch přednáškách, ale za to byl velice přísný zkoušející, takže jsme měli strach. A ten den, kdy se zkoušelo, on většinou měl velké zpoždění a přišel až odpoledne. A když jsem byla zkoušená já, tak až k večeru. A teď vždycky jsme seděli tak, že nás osvětlovala lampa. A teď jsme si vytáhli nějaké otázky. A já jsem si vytáhla otázku, o které jsem toho věděla hodně. To byla taková ta obecná imunologická otázka. A takže se mu to jasně líbilo, diskutovali jsme. A pak jsem měla druhou otázku a to byla taxonomie mikrobů. To znamená takové to, na to je potřebí memorování. A já prostě nemám paměť pro věci, které si nedovedu nějak logicky spojit. Proto jsem měla problém naučit se anatomii. Taky mi to nepřišlo moc logické, protože jsem se musela naučit víceméně nazpaměť mnoho názvů latinských a podobně. A tohle to také, takže to jsem neuměla. A v tom vešel do té pracovny pana profesora Patočky pan profesor Jón, který tam byl tenkrát docent, učil a přišel a pan profesor Patočka mu říkal, já nevím, jestli ho oslovil jménem Ctiradem, to už si nepamatuju, jestli si tykali, a říkal, podívej se, prosím tě, já jsem si myslel, že dám jedinou jedničku z ročníku tady kolegyni, protože tu první otázku tak uměla, ale ona ti vůbec neumí vyjmenovat ty různé typy bakterií, které jsou pod tím rodem a tak. A chodila ona vůbec na přednášky a na tvé přednášky také. A pan profesor Jón, s kterým jsem neměla v té době ještě žádný nějaký pracovní poměr takový, že bych prostě tam chodila, tak se mě úžasně zastal a říkal, prosím, ta seděla vždycky vpředu a chodila a já si na ní pamatuju. Takže pan profesor Patočka pod vlivem a laskavým, bych řekla, přičiněním pana profesora Jóna mi dal jedna mínus. A pak jsem měla ohromnou radost, když jsem vlastně tady nastoupila a setkala jsem se s panem profesorem Jónem, který dokonce oponoval pak mojí kandidátskou práci. A samozřejmě byl s námi v neustálém kontaktu a já jsem tam pak přednášela u nich také. Když jsem nastoupila na tu medicínu, tak největší hrůza a největší dojem způsobovala anatomie. Já si myslím, že je to asi do dneška, protože to představuje takové největší síto pro vyhazování mediků v prvních ročnících. My jsme měli anatomii 2 roky, učili pan profesor Borovanský spolu se svými asistenty a docenty a mě na tom právě nejvíc vadila ta nutnost naučit se podle mého téměř z paměti názvy různých třeba nervů, cév, výběžků na kostech, tím se začíná. Měla jsem ohromné štěstí zase na spolužáky, s kterými jsme brzy udělali výbornou partu a samozřejmě někteří tedy neprošli tím sítem té anatomie a vypadli, ale já jsem si uvědomila, že strašně důležitým rysem člověka, který studuje medicínu, má být ne ani tak inteligence, samozřejmě určitá tam musí být, ale zodpovědnost, pocit zodpovědnosti, protože když pak později jsem nastoupila i do té nemocnice, anebo i během té praxe, během toho studia, jsem si uvědomila, že když něco nevím, tak musím prostě toho pacienta poslat tam, kde o tom vědí víc, nebo si to nastudovat a podobně. Takže to bylo zajímavé, že jsem si uvědomila a skutečně ti kolegové, kteří tu zodpovědnost vnitřní moc neměli, což člověk jako dovedl odhadnout, tak ti moc neuspěli pak také. Část bohužel toho kroužku v tom 68. emigrovala, ale občas se scházíme, když někdo přijede z té Ameriky nebo z Německa, tak uděláme sraz právě kvůli tomu, že se tady objeví ti lidé, kteří pak odešli a úspěšně tedy pracovali a někteří dokonce ještě také pracují jako lékaři venku. Já jsem odbočila od té anatomie, tu zkoušku jste se měla tak strašný strach, ale já musím říct, že mám štěstí jak v celém životě, tak i v těchto kritických momentech, protože když jsem jela tramvají na zkoušku z anatomie, tak jsem si přečetla oko a pak ještě nějakou část, myslím, svalů. A představte si to, že tyto otázky jsem si vytáhla, takže jako v čerstvé paměti jsem si zachovala teda ty věci a že jsem tu zkoušku udělala na poprvé. Protože, jak je známo, tak je dost časté na medicíně, že se zkoušky musí opakovat a já jsem i tuto kruciální a druhou kruciální, to byla patologická anatomie, udělala na první pokus. Jednou jsem dostala jedničku a po druhé dvojku. S těmi ostatními jsem neměla takové potíže, protože mě víc jako bavili a byli blíž tomu mému, jako bych řekla, síťovanému pohledu na věci. Takže to bylo to negativní na té medicíně a to pozitivní bylo to setkání s těmi osobnostmi a leckdy taky legrační příhody samozřejmě. Tam bych jmenovala jednu, pan profesor Heppner, taky velice přísný, zkoušející, takový velice, bych řekla, člověk, který nežertoval při přednáškách a tak. Tak zkoušení prostě jeho bylo vždycky také problémem a vyznačoval se tím, že přišel třeba, i když jsme měli praktika a učili nás jeho asistenti, tak jsme vždycky byli připraveni na to, že se nás bude ptát u toho laboratorního stolu. A ptal se různé otázky, nechal člověka povídat a pak řekl, a proč tomu kolego nebo kolegyně, a proč tomu tak není, proč je tomu právě naopak. On prostě na sobě nedal znát, že začínáte špatně. No a ta jedna kolegyně, která teda pak v 68. odešla do Ameriky, Helenka, tak ta měla z něj takovou hrůzu, že šla na chodbu, když on se blížil a schovala se, tam byly skřínky na šaty, se do té skřínky schovala, ale on si toho při tom vstupu do laboratoře zřejmě všimnul. A on vešel do té laborky, pak nechal otevřené dveře, vyšel ven, zaklepal na tu skřínku a řekl, kolegyně, nemusíte vycházet, ale odpovězte mi na tuto otázku. Takže to opravdu vstoupilo do dějin té historie toho ústavu a našeho kroužku, protože to bylo hrozně pěkné. Jinak bych řekla ještě o té medicíně, že také vlastně jsme měli možnost zábavy a sice v té době už hrál a dodnes hraje Dixieland lékařské fakulty, první lékařské fakulty. A tenkrát to byli naši vlastně učitelé, ti nejmladší. Ten rozdíl byl třeba 2 až 10 let, bych řekla, od nás. Čili byli to asistenti, kteří nás učili a měli kapelu, která hrála, myslím, každý čtvrtek. A takže jsme měli možnost chodit do takového toho klubu mediků a tam poslouchat nebo i tancovat a prostě se veselit. A když byla nějaká akce, tak hráli také. Takže na to vzpomínám hlavně proto, že ten Dixieland stále existuje. A loni, když bylo setkání přátel Karlovy univerzity a i Já jsem členkou vědecké rady Univerzity Karlovy, tak nás tam pozvali, takže to bylo setkání vědecké rady také Univerzity Karlovy. Tak ve Valštejnské zahradě opět hrál tento Dixieland a tři tito naši bývalí učitelé tam ještě fungují. Vede to pan profesor Tichý, neurolog slavný, potom po politické změně vlastně děkan fakulty. Tak ti to tam opět hráli. A přišel ke mně kolega z ročníku, profesor Bubeník, a říkal, hele, no, ono se snad nic nezměnilo, teď je to jako za dob našeho studia, když vidíš ty lidi, kteří nám tady hrají. Já jsem hrála, naši byli takoví, že samozřejmě chtěli, abychom se učili, takže koupili klavír. Já jsem chodila na klavír, hrála jsem, ale jako moc jsem toho neuměla. Také jsem zpívala, tatínek zpíval na kůru, ten skutečně měl talent, ale já v tom dětství jsem chodila také do nějakého toho pěveckého kroužku a jako moje největší vystoupení bylo, že jsem hrála ale Honzíka v té opeře Humperdinkově v Perníkově Chaloupce. A to bylo představení v nynějším divadle Na zábradlí, takže to bylo velké vystoupení, ale samozřejmě to bylo jenom vlastně v těch dětských rukách a v dětských zpěvech. Takže mám tyhle začátky, ale pak jsem to opustila a rozhodně jsem spíš opravdu prožívala to fotografování. Chodila jsem i během studia do fotografického kroužku, dokonce jsem i na nějaké výstavy posílala fotky. Bohužel mám málo času, ale to hobby mi zůstává. Slíbila jsem, protože máme chalupu v oblasti Adržba Teplických skal, tak tam je nějaká taková výstavka, tak tam mám nějaké ty fotky a slíbila jsem, že něco dám dohromady, ale pořád nemám čas to nějak uspořádat. Ale stále toto mě baví. Já jsem fotografovala hlavně krajinu, ale vzhledem k tomu studiu a výbornému kroužku na medicíně jsem vlastně dokumentovala i náš život na fakultě, ale taková ta oblíbená témata moje jsou spíš krajina a věci, které k ní patří.